Калі Евангелле ўспрымаецца сур'ёзна, яно спрыяе нараджэнню дзейснай і сапраўднай любові, перакананы папа Францішак. Сёння святы Отец прыняў на аўдыенцыі членаў кола святога Пятра, дабрачыннай арганізацыі, якая займаецца дапамогай бедным у рымскай дыяцэзіі, дыяцэзіі на чале якой стаіць папа. У сустрэчы з пантыфікам у Клементійскай зале апостальскага палацу прынялі ўдзел каля 200 членаў асацыяцыі. Звяртаючыся да іх, Францішак адзначыў, што падыходзіць да заканчэння год веры, час ласкі, калі касцёл абнавіў веру ў Езуса Хрыста і ажывіў радасць падарожжа яго шляхамі.
È una fede vissuta in modo serio suscita comportamenti di autentica carità.
Вера, якая перажываецца сур'ёзна, спрыяе паводзінам сапраўднай любові. Мы маем шмат простых сведчанняў людзей, якія становяцца апосталамі любові ў сям'і, школе, парафіі, на месцы працы і сацыяльнай сустрэчы, на вуліцах, паўсюль. Яны ўспрынялі Евангелле сур'ёзна. Сапраўдны вучань Пана асабіста ўключаецца ў таямніцу любові, якая мае ў якасці вымярэння шматформенную і невычэрпную беднасць чалавека.
È inesauribile povertà dell'uomo.
Францішак адзначыў, што дапамога бедным, слабым і маргіналізаваным з'яўляецца фундаментальным заданнем ахрышчаных, а не выключным і выпадковым.
Ogni giorno si presentano situazioni che ci interpellano. Ogni giorno ciascuno di noi è chiamato ad essere consolatore.
Кожны дзень з'яўляюцца сітуацыі, якія кідаюць нам выклік. Штодзённа кожны з нас пакліканы быць суцяшыцелем, станавіцца пакорнай і шчодрай прыладай Божага проведу і яго міласэрнай дабрыні, яго любові, якая разумее і спачувае, яго суцяшэння, якое ўздымае і дае адвагу. Кожны дзень мы пакліканы станавіцца пяшчотай Бога для тых, якія, магчыма, забыліся пра першую пяшчоту, якія, магчыма, ніколі ў жыцці не спазнаюцца. Знали пяшчоты. Вы з'яўляецеся для апостальскай сталіцы тут у Рыме пяшчотай Бога. Папа падзякаваў членам кола святога Пятра за служэнне і заклікаў працягваць быць бачным знакам любові Хрыста для тых, хто знаходзіцца ў патрэбе, як у матэрыяльным, так і ў духоўным сэнсах, а таксама для пілігрымаў, якія прыбываюць у Рым з усіх куткоў свету. Кола святога Пятра было заснавана ў Рыме ў 1869 годзе па ініцыятыве групы маладых людзей з мясцовых заможных сем'яў. Праз каталіцкую прэсу, збор подпісаў і ініцыятывы салідарнасці яны выступалі ў абарону святога айца перад абліччам нападак, якія часта здзейсняліся ў той складаны для папскага служэння перыяд гісторыі. Затым Пій IX даверыў ім асаблівае заданне – клапаціцца пра рымскіх беднякоў, якое члены асацыяцыі працягваюць выконваць да сённяшняга дня.